Drahá Kláro, dnešní noc nebudu spát a obávám se, že ani ty ne, po tom, co ti povím. Nežádám, abys tomu všemu uvěřila. Nebudu tě přesvědčovat o pravdě, o tu tolik nejde. A ač jsou mé důvody sebemíň reálné a sebevíc se vzdalující skutečnosti, prosím tě pouze o jedno. Vykonej to, o co tě nakonec požádám. Na tom jediném bude záležet. Vím, že jsme si za poslední týdny prožili mnohé, ale je to ještě horší. Bůh zkouší naši duševní sílu, naši víru v dobro, i když myslím, že Bůh už s tím nemá nic společného. Poté, co jsme se naposledy rozloučili s Emily, jsme se každý se svým smutkem vyrovnávali po svém. A to je v pořádku. Já se například začal více bavit s Romanem, kolegou z práce, kterého jsem si do té doby moc nevšímal. Avšak nyní mi najednou přišlo, že dokáže naslouchat, že mě chápe a má porozumění, ale komu tohle namlouvám. Hlavní bylo, že u sebe měl vždycky nějakou tu trávu, po které se mi myšlenky rozutekly jinam, kamkoliv, hlavně pryč od náhrobku naší dcery. Asi před týdnem jsme po práci zašli do hospody. Dali si pár piv, ale fakt jsem neměl náladu se bavit. On si toho všimnul a tak jsme si venku za zadním rohem baru u popelnic zahulili. Smrdělo to jako vždycky, škrábalo v krku a pálilo na plicích, ale pak už mi to bylo jedno. Vrátili jsme se, ještě chvíli popili a vyrazili domů. Bylo mi zase na chvíli dobře. Vydal jsem se z náměstí dolů, ulicí k nádraží. Ano, úplně na druhou stranu, než bydlíme. Nevím proč, možná jsem si chtěl jen provětrat hlavu. Možná jsem byl moc opilý, zkouřený, nevím. Nebo mě už možná tehdy vedla. To je jedno teď. Vím jen, že bezstarostnost vyprchala a mně se začaly vracet vzpomínky. Tak jasné, tak živé, tak kruté. Popadl mě vztek. Jak je možný, že ten hajzl, co zavraždil naši dceru a její tělo pak pohodil do příkopu u silnice jako nějakou mršinu, jako když přejedeš psa, byl propuštěný na svobodu? Psychologický posudek jasně zmínil a zdůrazňoval sebestředný narcistní chování se sklony k agresivitě. A nejen to, další důkazy ukazovaly přímo na něj. Ale že nebyli průkazní, taková blbost. A to s Emily půl roku chodil. Přímo před našima očima. Ale když jsem se vyvstekal, zastavil jsem a zjistil, že jsem dole u zvonaře, před parkem. Elektřina, stejně jako dneska, nešla. To je díra tohle město. Přes ulici teda potemnělý park, já stál v podloubí, kde byla tma ještě větší. Podíval jsem se na nebe a srpek měsíce matně zářil. Jediné světlo v okolí, kromě ještě jednoho. Takového načervenalého na konci bloku domů u křižovatky. Až tam za podloubím. Vydal jsem se tím směrem, jako bych byl tajemným místem nějak vábený. Tehdy mi vůbec nepřišlo divné, že se tam svítí a všude jinde ne. Když jsem k tomu červenému světlu došel, čekali na mě sice nenápadné, za to doširoka otevřené dveře. A já tam kymácející se na prahu v hlavě na vteřinu zaslechl šepot, abych vešel dovnitř. Stačilo jen rozhrnout závěsy visící z horních dveřních zárubní. A já vešel. Pár schodů dolů po červeném koberci. Možná měl jinou barvu, ale kvůli tomu světlu bylo vše v odstínech červené. Pak pár schodů dolů doprava, dalších pár doleva a stanul jsem v malé místnosti. Všude skříňky, vitrínky a police s podivnými až bizarními věcmi. Nedokážu ani odhadnout, k čemu se mohly používat. Vše halila jakási pára a kouř zvoných tyčinek, kadidel či čeho a divně to vonělo. Spíš smrdělo. Už jsem se chtěl otočit a odejít, když v tom se ani ne 2 metry přede mnou, tak daleko, jak sedíš teď ty, Kláro, zjevila nějaká stařena. Jakoby se zhmotnila z té páry, ale spíš tam stála někde celou dobu a já si ji jen nevšiml. Měla na sobě samé korálky, náhrdelníky, náramky, divný šaty. Vypadala jako taková ta typická vykladačka budoucnosti a vykradačka peněženek pomocí tarotových karet nebo věštící koule. Zároveň však na ní bylo i cosi znepokojivého. Pokynula mi levou rukou, že si mám sednout na židli. A já opravdu usedl, jakoby na ten okamžik ovládla mé kosti a svaly. Sama se následně posadila s lehkostí mladé dívky naproti mně. Pozoroval jsem jí přes nevelký oválný stůl s červeným ubrusem. Nebo možná nebyl červený, možná měl jinou barvu, třeba tu samou jako koberec u vstupu. A pak se stalo něco podivného, něco... Mám to trochu zamlžené a nevím, jak celou tu skutečnost uchopit a hlavně pochopit. Řekla mi, že ví, co chci a jestli to doopravdy chci. Ale já v tu chvíli ještě nevěděl, co chci. Teprve, až když vyřkla slovo pomstu, mi ta samá myšlenka vyvstala v hlavě. Chápeš? Až poté, co mě k ní navedla, i když jsem měl pocit, že to až tak nová myšlenka nebyla. S lehkým zděšením z tohoto nebývalého zážitku, jako by mi někdo nahlédl do mozku a vidličkou se v něm pošťoural jako v čerstvě uvařených špagetách, jsem kývnul a ona začala mluvit. Už nevím, o čem přesně, já si místo poslouchání představoval různé vize té pomsty. Šílený, že jo? Stejně jako věřit v horoskopy a energii z objímání stromu. Totální kraviny a ta největší byla to, že jsem tam seděl dál, protože jsem chtěl, aby Martin Werner zemřel a aby při umírání trpěl. Její výraz mi naznačoval, abych si dal pozor na to, co si přeju, ale já byl neoblomný, až nakonec souhlasila.
Utrpením mu budou jeho poslední minuty, dlouhé jako hodiny a plné čirého šílenství v čekání na smrt.
Vstal jsem tak prudce, že jsem málem převrátil židli. Pamatuju, že mi srdce pumpovalo jako o život a já musel na čerstvý vzduch. Vysypal jsem na stůl obsah peněženky, což bylo opravdu dost peněz, a vyrazil jsem ke schodům pryč z té červené místnostky splněných přání. Ještě jsem zaslechl, jak mi klidně, skoro až posměvačně říkala, že peníze jsou sice k užitku v mém světě, nikoliv však v tom jejím, ale že si je vezme, jinak že bych se nevrátil. Pak ještě pokračovala, ale to už přehlušilo dunění mých kroků na rozvrzených dřevěných schodech. Domů jsem se dostal ani nevím jak a ráno si z celého zážitku nepamatoval zhola nic. Další den jsem si přečetl ten článek, že mladý Werner zemřel při autonehodě. Krátkou zprávičku v místním deníku, která v rychlosti připomněla jeho obvinění v případu vraždy Emily. Soudní jednání, zproštění viny a pak tu část, kdy jel předešlého rána po státovce na jih k dálnici a pak, podle svědků, kteří auto zrovna míjeli, na rovině za dostatečné viditelnosti z ničeho nic strhnul volant doprava a narazil do jednoho ze stromů spodél silnice se linoucí aleje. Žádná brzná dráha, jako by usnul za volantem, ale auto prý nespomalovalo. Při volání záchranáři už jen konstatovali, že mladý řidič zemřel okamžitě po nárazu. Bože, to auto bylo rozpůlené, musel uhánět jak blázen, skoro jako by to udělal úmyslně. Byl tedy mrtvý, ale já v tu chvíli necítil nic. Prázdno. Žádné zadostiučinění. Jen jsem na moment zapřemýšlel, že se ta nehoda stala za velmi podivných okolností. To bylo vše. Na čarodejnici jsem si zatím nevzpomněl. To až za dalších dlouhých 6 dní. Kdy v těch samých novinách, prakticky na té samé straně, vyšel článek o Martinu Wernerovi starším, že spáchal sebevraždu, že nedokázal unést to, co se stalo jeho jedinému synovi. Dožil se mi opět vlil vztek, když jsem si pro sebe zabručel, jak by mu asi bylo, kdyby se jeho syn nezabil sám, ale kdyby to za něj udělal někdo jiný, ha? Chladnokrevně, prahl by po pomstě, ano, já prahl po pomstě. A náhle se mi vybavila ona červená místnůstka zmařených přání. A také ta ani ne týden stará zpráva z toho samého deníku, co jsem právě křičovitě svíral v rukou. Slíbila mi, že bude před smrtí trpět. A on přitom zemřel dřív, než se jeho půlka vozu zarila do země. Nijak netrpěl. Nedokázal jsem se ovládat. Vyrazil jsem za tou babiznou. Ano, až tak iracionálně dokáže člověk jednat, má-li zlostí zastřenou mysl. Cestou přes náměstí a park mě napadaly různé bizarní myšlenky, jako že ty dveře tam za podloubím už nebudou, nebo že v tom kamrlíku bude bydlet někdo cizí, že čarodejnice sebrala moje peníze a s hrdelným výsměchem zmizela na koštěti nebo v kyblíku do neznáma. Ale ne, vše bylo na svém místě. Otevřené dveře a červené závěsy mě opět vítali, jako by mě už očekávali. Dokonce se jakýmsi náhlým závanem průvanu sami rozlétly, a odhalili úzkou chodbičku za nimi.
Vejdi, blázne.
A já vešel. Pár schodů po růžovém koberci, pak pár schodů doprava, dalších pár doleva a stanul jsem opět v malé místnosti. Baba mě už čekala a než jsem stačil vyštěknout, aby mi vrátila peníze, pokynula levou rukou, že si mám sednout na židli ke stolu, na kterém ležely mé bankovky. A já usedl, tentokrát ovšem spíše z vlastní vůle.
Peníze ti vrátím,
vychroptila ze sebe.
I když Martin Werner trpěl tak, jak si spřál. Chutnala ti tvá pomsta? Nebo ti na jazyku zbyla jakási pachuť něčeho, co si ve skutečnosti nechtěl?
Zatímco jsem si soukal peníze zpět do peněženky, odpověděl jsem, že žádná pomsta nebyla, že zemřel ve vteřině při autonehodě, jako lusknutím prstu. Ještě jsem jí před obličejem párkrát zaluskal, abych celé situaci dodal jakýsi patetický nádech. Pak jsem vstal, že odejdu, ale opět mě usadila, což jsem tentokrát už opravdu dobrovolně nechtěl. Neměl jsem vůbec žádnou kontrolu nad vlastním tělem. Usmála se, že mi poví příběh, takže mám sedět a mlčet. Její příběh, abych lépe pochopil podstatu mé pomsty. Bylo naprosto neuvěřitelné, co mi pověděla. Jako pohádka pro děti a přitom tak skutečná. A já vím, Kláro, že mi to asi neuvěříš, ani tě o to nežádám, to není důležité, stále platí to, co jsem tvrdil na začátku. Záleží pouze a jen na mém přání, které se záhy dovíš. To musíš splnit, ať se děje, co se děje. Prosím. Takže ona sama, jak říkala, pocházela odtud, ovšem z doby, kdy toto město byla jen vesnice. Z doby před 600 lety. Před 600 lety. Tam, kde nyní stojí supermarket, už prý začínal rozlehlý les, který však už dávno vykáceli. A na kraji toho lesa tam někde bydlela se svou matkou. Jen oni dvě. Do vesnice to byl sice kousek, ale dostatečný na to, aby nikoho nemohli nazývat sousedem. A mělo to svůj důvod. Pokaždé, když jedna nebo druhá přišla do města na trh směnit zboží, lidé odvraceli zrak, uhýbali z cesty, někdy jim dokonce plivali pod nohy. Ale jakmile něco někoho zabolelo, to se neostýchali starou ženu navštívit. Pro všechny ty hojivé masti na pohmožděná záda, na hojení srovnaných kostí nebo bylinné odvary na žaludek. To byly jindy zvané čarodejnice, najednou dobré kořenářky a felčárky. Matka svou dceru naučila všem tajemstvím bylinkářství a léčitelství, avšak dítě mělo ještě jeden dar. Nikdy o něm s nikým nemluvilo. Tehdy ne. Ani se svou vlastní matkou. Ta dívenka ovládala život. Nedokázala ho sice nijak stvořit, myslím tím jinak než přirozenou cestou. Dokázala ho ale prodloužit, vzít a nebo vrátit. Proč myslíš, že žije už 600 let? Po matčině smrti v kraji zůstala, až do dneška, skryta ve stínech mimo společnost. Moderní šarlatánství prý vydělává dobré peníze. Lidé jsou dnes stejně pověrčiví jako tehdy, jen platí víc a dobrovolně. Věřila bys, že... Nevěřila, chápu, ale nech mě to prosím dopovědět. Já jí to tehdy také nevěřil a neuvěřil jsem jí, ani když mi následně vysvětlila, v čem spočívala ta kletba. Jak to sama nazvala. Skepticky naladěný a emočně rozladěný jsem pak odešel. Hlavně, že jsem měl své peníze zase zpět. Ona mi pak ještě připomněla, že nesmím zapomenout na pravidla, která mi tu první noc sdělila, a že špatní lidé neujdou trestu. Ano, známe to. Boží mlýny, děkuji a zbohem. Doufal jsem, že se vidíme naposledy. Měl jsem na sebe vztek utvářet si falešné uspokojení takovým způsobem. Avšak včera mnou otřásl šok. Naprostý šok. Další článek v místních novinách. Tentokrát o tom, jak se hrob nebohého Martina Wernera mladšího začal propadat a jak bylo zapotřebí vyzvednout ostatky, aby se zjistilo, zda se pod hrobem nenachází nějaká prohlubeň či skrytá jeskyně, do které by rakev mohla zapadnout a na dobro zmizet. A jaké zděšení tato událost způsobila. Takové zděšení, že se stará Wernerová psychicky zhroutila. Už toho na ní bylo moc a nikdo se nemůže divit. Nicméně, dobře pro nás, ona díky tomu začala mluvit s policií a oni s námi. Celé to Wernerovic tajemství, že vrahem naší Emily nakonec Martin Werner byl, ale ne mladší, nýbrž jeho otec. Nesnesl prý, že se syn, jak to řekla, tahal s tou courou? Čupka jedna, nebudu na ní brát ohledy. Ale ten kluk byl opravdu nevinný. Výpověď byla ještě v podvečer toho dne podepsána. Případ skoro uzavřen, ale nic už nešlo vrátit. Ten šok mi ovšem nespůsobilo ono doznání, ale stav té vytažené rakve s tělem mladého Wernera. Nedokázal jsem to zprvu pojmout, srovnat v hlavě. Ne potom, co mi předtím pověděla ta čarodejnice. Nakonec však vše do sebe zapadlo, jako nějaká zvrácená skládačka. A já té babizně náhle uvěřil. Všemu, co kdy říkala. Ta její kletba totiž spočívala právě v tom, že dokázala prodloužit život. Nebo ho vrátit. Ona Martinovi Wernerovi po té autonehodě vrátila život. Vrátila mu ho. Věřila bys tomu? Ha! Vrátila! Ovšem až v době, kdy byl pohřbený skoro 2 metry pod zemí. Nedokážeš si ani představit, jaké to muselo být, když ti s každým nádechem před výkřikem, který stejně nikdo neslyšel, víc a víc docházel vzduch. Jak každá rána do dřevěného víka rakve byla utlumena hlínou nad tebou. Ano, utrpení mu byly jeho poslední minuty, dlouhé jako hodiny a plné čirého šílenství v čekání na smrt. Přesně, jak ta čarodejnice řekla. A jak jejím slovům tedy mohu věřit, ptáš se. To díky tomu článku přece. V něm psali, že při kontrole rakve se zjistilo, že je poničená, že zevnitř byly vyryté škrábance od nechtů, že dolní latě byly místy prokopnuté, že tělo bylo v podivně zkroucené poloze, že mladého pana Wernera pravděpodobně pohřbili zaživa. Ač se to zdá sebe víc nepravděpodobné, ale jinak si to neměli jak vysvětlit. Ubožáci, kdyby jen tušili, k čemu doopravdy došlo. Z tohoto šílenství se stará Wernerová již nikdy nevzpamatuje, to mi věř. Následnou noc jsem neměl klidného spaní. Stále jsem byl rozrušený z toho, co se za celý týden odehrálo, ale to nebylo nic proti tomu, co teprve mělo přijít. Zdál se mi sen, i když to bylo spíše jakési vnuknutí. Dám ruku do ohně, že to byly ty její čáry, ty čarodejnice z červené místnostky hrůzných slibů. Když jsem od ní naposledy odcházel, varovala mě, že mám pamatovat na pravidla. Já si žádné samozřejmě nepamatoval, říkala mi je při tom prvním setkání, myslím, že jsem ji tehdy ani neposlouchal. Ale v tom snu, v tom nevím, jak to nazvat, mi to pravidlo připomnělo.
Je-li kletbou zatížen a strestán nevinný, kletba se obrátí na žadatele.
Je to příšerné, uvědomuješ si to? Já jsem žadatel. I když si nejsem jistý, zda jsem o pomstu žádal dobrovolně. Tak jako tak se ale kletba obrátila na mě. Za žádných okolností, až zemřu, mě nesmíš pohřbít. Prosím tě, Kláro. Spalte mě. Popel rozpraš daleko od tohoto města. Daleko od té čarodejnice. Slib mi to. Nemá cenu stát po mé smrti připravena s lopatou u hrobu. Nemá cenu tělo zachovat a nepohřbívat. Ta kletba... Tohle vůdu šílenství může na správnou příležitost čekat věčnost, stejně jako ta čarodejnice. Ty nikoliv. Myslím, že spopelnění je jediná možnost, jak kletbu zlomit. Asi. Nic lepšího mě bohužel nenapadá. Dneska, pokud nepustí zase proud tak klidně při svíčkách, napíšu závěť, kde na to přiložím velký důraz. Ty jen pak zajisti, má drahá, aby se poslední vůle vykonala přesně tak, jak v ní bude psáno. Nesmíte mě pohřbít. Celé to byl omyl. Hrozivý omyl. A já mám strach.
Obětí požáru se stal manželský pár. Místní hasiči ve včerejších nočních hodinách zlikvidovali požár v domě na Jilemní ulici. Podle velitele sboru požár vypukl v obývacím pokoji, pravděpodobně od hořící svíčky. Manželé, kteří v domě žili a kterým nedávno tragicky zesnula jejich jediná dcera, byli nalezeni v ložnici v posteli udušeni kouřem. Celý případ má však řadu nejasností, proto se ho ujala krajská kriminální policie s podezřením na žhářství. Více informací nám policejní mluvčí neposkytla. Nám se dnes podařilo spojit s jediným žijícím členem užší rodiny, bratrem zesnulé ženy. Mimo jiné nám sdělil, že pohřeb zařizuje na tuto sobotu. Oba pochovají na místním hřbitově do společné rakve. A jak sám podotkl, citujeme, určitě by si to tak přáli.